Ofte kunne forelæseren fortsætte med at læse, i det han helt glemte, at alle ventede på ham. Ofte kom vi for sent til timerne, fordi forelæseren fordybede sig sådan i emnet, at han glemte tid og sted. Til sidst blev forelæseren færdig med siden og så op med nogen forbavselse og vendte sig så halvt mod den næste side. Men i stedet lagde han bindet på bogen og snørrede båndene sammen. Han løftede bogen og rakte den til en munken tjener, som tog den, bukkede og fjernede bogen til et sikkert sted. Den betjenende mester gav så tegn til, at vi kunne gå. Vi gik over mod siden af salen, hvor der var lædersække med fint sand, og med en håndfuld sand rensede vi vores spiseskål, det eneste redskab vi havde, for vi brugte naturligvis fingrene, det ældste af alle redskaber, og havde ikke brug for knive og gafler. Lopsang. Lopsang. Gå ned til papirmesteren og få tre stykker papir, som kan ødelægges på den ene side. En ung lama stod foran mig og gav ordren. Jeg mumlede noget til svar og stavrede ned ad korridoren. Det var en af den slags chancer, jeg havde. På grund af dette særlige ærende måtte jeg ud af Potala og hele vejen ned til landsbyen Sjø, hvor jeg måtte ind til mestertrykkeren for at få de ønskede papirer. I Tibet er papir meget sjældent og meget dyrt. Det er naturligvis alt sammen håndlavet. Papir bliver behandlet som et mindre religiøst objekt, for det blev næsten altid brugt til hellig viden, hellige ord, så papir blev derfor aldrig misbrugt eller smidt væk. Hvis bogstaverne var tværet ud i en trykt bog, blev papiret ikke brændt, men den uspolerede side blev brugt til at undervise os. Der var altid rigeligt med ødelagt papir til sådanne formål, for vi trykte med håndskårne træblok, og det var naturligvis nødvendigt at skære tegn og bogstaver omvendt, så de kunne trykkes på den rette måde. Så når man efterprøvede blokkene, gik der uundgåeligt mange stykker papir til spilde. Jeg kom ud af Potala og gik ned ved den lave dagengang, hvor vejen var meget stejl, men meget kortere, og hvor der ikke var nogen trin til at trætte mine ben. Her ved bagengangen plejede vi at gå ned ved at sænke os fra busk til busk, eller hvis vi mistede fodfæstet, rutsjede vi ned på en støvsky og sled et stort hul bag i kjortlen, en sag der var svær at forklare bagefter. Jeg gik ned ad den smalle, smalle sti med de overhængende buske. Ved en lille lysning stoppede jeg op og kiggede ud i retning af Lhasa, i det jeg håbede at se en særlig safrangul kjortel komme over Tyrkisbroen, eller muligvis, mit hjerte bankede af glæde ved tanken, komme ad Rangvejen, men nej, der var kun pilgrimme, kun omrejsende munke og et par almindelige lamaer. Så med et suk og et grønt da afsky fortsatte jeg min slingrende vej nedad. Til sidst nåede jeg ned til retssalene og fandt hen til trykkeriet. Indenfor gik der en gammel munk. Han så ud til at være helt indsmurt i tryksværte, og hans tomme og pegefingre var helt blanke af den megen berøring med papir og trykkeblokke. Jeg kiggede mig først omkring, for lugten af papir og tryksværte fascinerede mig altid. Jeg så på nogle af de udførligt udskårne trykkeblok, som skulle bruges til at trykke nye bøger med, og jeg glædede mig faktisk til, at jeg skulle til at skære blokke, for det var noget af en yndlingssyssel for mig, og vi munke fik altid lejlighed til at vise vores evner på de fleste områder for derved at tjene fællesskabet. Nå, dreng, nå, hvad skal du, hurtigt, hvad er der, den gamle trykkermunk så alvorligt på mig, men jeg kendte ham ganske godt, hans glamme var bestemt værre end hans bid. Han var faktisk en rar gammel mand, som blot var bange for at små drenge ville ødelægge hans værdifulde papirer. Et hurtigt år bragte jeg ham budskabet om, at jeg skulle have tre stykker papir. Han grøntede til svar, vendte sig bort og kiggede, og så ud som om han ikke kunne nænde at give sine elskede papirer fra sig. Han så på hver dag og blev ved med at ændre mening. Til sidst blev jeg træt af det og tog tre stykker, i det jeg sagde, tak, ærværdige trykker, disse tre stykker er udmærkede. Han snurrede omkring og stirrede på mig med vidt åben mund og et bestyrtet udtryk. På det tidspunkt havde jeg nået døren med alle tre ark, og da han havde genvundet fatningen og skulle til at sige noget, var jeg allerede ude af døren. Forsigtigt rullede jeg de tre ark papir sammen, så den dårlige side vendte ud. Så stak jeg rullen ind i kjortlen og begyndte opstigningen ved at tage fat i busken og trække mig op. Ved lysningen standsede jeg igen, officielt for at få vejret, men i virkeligheden sad jeg et stykke tid på en klippe og spejtede i retning af Serra. De ville rosas hegn. Men nej, der var kun den almindelige trafik, ikke andet. Muligvis nogle flere handelsmænd, men ikke den jeg ønskede at se. Til sidst kom jeg op at stå igen og fortsatte min tur op og gik atter gennem banegangen for at lede efter den unge lama, der havde sendt mig. Han sad alene i et værelse, og jeg så han skrev. Stille rakte jeg ham de tre ark papir, og han sagde, åh, du har været væk i lang tid. Har du fået papirerne? Han tog dem uden at sige noget, uden så meget som tak. Så jeg vendte omkring og forlod ham for at gå op til klasseværelserne, da jeg måtte udfylde dagen på en eller anden måde, indtil min lærermester vendte tilbage. 9. kapitel. Jeg stod på forrådskammerets tag, stod højt hævet over jorden. Foran mig strakte hele Lasserdalen sig grøn og smuk, med de farvede huse og den blå tyrkis bro. Længere borte glimtede Lasses katedral lyst og gyldent fra taget. Den stod rank og trodsig, som den havde gjort det i århundreder. Bag mig, skønt jeg ikke vendte mig denne gang, lå Lykkens flod, og oven over tårnede bjergkæderne sig op med passene, der førte endnu højere op og gik gennem flodsenge og kløfter, indtil man kunne vende hovedet og se det sidste af Lhasa. Så rette sig op og se i retning af Indien, og se noget af Nepal, en del af Sikkim og noget af Indien strække sig ud foran. Men det var hverdagskost for mig, jeg kendte det hele. Hele min opmærksomhed festnede sig ved byen Lhasa. Neden under til højre, eller rettere, næsten lige neden under mig var vestporten til byen. Som altid var den fyldt med tiggere, der bad om almisser, pilgrimme, der håbede på en velsignelse fra den hellige, og handlende. Mens jeg stod der og skyggede for øjnene, så jeg bedre kunne se i det stærke lys, førte de hævede stemmer deres budskab op til mig, almisser. Almisser for den helliges kærlighed. Almisser, så du i nødens stund også må modtage hjælp. Så fra en anden retning, og det er en virkelig handel. Kun 10 rupier, 10 indiske rupier, og det er dit, du vil aldrig komme ud for det igen, for tiderne skifter. Eller nu skal jeg sige dig noget, du har været en god kunde, lad os sige 9 rupier. Du giver mig 9 rupier nu, og jeg giver dig dette, og så skilles vi som venner. Fra ringvejen lige nedenfor bevægede pilgrim sig frem, nogen strakte sig i deres fulde længde, rejste sig og strakte sig i fuld længde igen. Som om den mærkværdige form for fremdrift ville bibringe dem nogen form for frelse, men andre gik ranke og betragtede klippeudskæringerne, de farvede klippeudskæringer, som var noget af det smukkeste ved bjerget. Da de kom nærmere, kunne jeg høre dem mumle, af, der er nogen på taget, tror du, det er en lama? Tanken fik mig næsten til at le. Jeg, en lille dreng, der stod her med vildt flagrende kjorte, jeg er en lama? Nej, ikke nu. Men det ville jeg blive med tiden. Pilgrimene mumlede deres evige og manipadme. Hum. Handelsmændene forsøgte at sælge deres amuletter, bedehjuler og horoskoper. De fleste af horoskoperne og amuletterne var blevet lavet i Indien og importeret, men pilgrimene ville ikke kunne vide det. De kunne heller ikke vide, at ingen af tingene var velsignet på den lovede måde. Men hænder det ikke i alle lande, i alle religioner? Er handelsmænd ikke de samme overalt? Jeg stirrede ud fra mit hævede sted, spejtede i retning af Lhasa, forsøgte at skue igennem den lette dis, der dannedes af bålene, der blev tændt med jagtgødning i husene, for en bidende vind truede med at rejse sig. Vejret ændredes bestemt til det værre. Jeg så op på de snemættede skyer, der forhent over himlen, og jeg gøs. Til tider var det bemærkelsesværdigt varmt, måske 40 grader Fahrenheit på dette tidspunkt af dagen. Men om natten plejede temperaturerne faldet til langt under frysepunktet. Men ikke engang vejret bekymrede mig særlig meget på dette bestemte tidspunkt. Jeg hævede mig, forsøgte at bære noget af min vægt på albuerne, mens jeg hvilede på muren foran mig, og jeg stirrede og stirrede, indtil mine øjne gjorde ondt, og indtil jeg forestillede mig, at jeg så det, jeg ønskede at se. På et tidspunkt var jeg ophidset op, da en lama i en gnistrende safrangul kjorte dukkede op i det fjerne. Jeg sprang op så pludseligt, at mine svage ben forrådte mig, og jeg skvattede bag og over og tabte fuldstændig pusten. Det varede flere gispende sekunder, før jeg kunne rejse mig og atter se i retning af Lhasa. Men nej, bæren af den safrangule kjorte var ikke den lama, jeg søgte. Jeg så ham ride afsted med sine tjenere, så ham dreje ind på ringvejen. Og så alle pilgrimene vige til side for ham at bukke, i det han passerede. Efter omkring en halv times forløb kom han op på stien foran mig, Han så op og fik øje på mig og gjorde tegn med hænderne, tegn som jeg helt korrekt tolkede som et varsel om, at min læremester snart ville komme. Det var en venlighed, jeg i høj grad værdsatte, for høje lægmager plejede ikke lige frem at tage sig af små drenges bekymringer, men som jeg allerede havde god grund til at vide, var der lægmager og lægmager. Nogen var fjerne, meget strenge, hævet over følelser i livet, mens andre var glade, altid parate til at hjælpe andre uanset disses alder, rang eller stilling i livet. Og hvem kunne sige, hvem der var den bedste, den strenge eller den medlidende? Mit valg var den medlidende mand, som kunne forstå de elendigheder og lidelser, små drenge kunne komme ud for. Fra et højere vindue, et vindue, jeg ikke kendte noget til, fordi jeg kun var en akolut, stak et hoved frem og kiggede ned. Ansigtet havde overskæg. Jeg bukkede ærbødigt, og da jeg kiggede igen, var hovedet forsvundet. Et øjeblik stod jeg og tænkte mig om. Jeg håbede ikke, at jeg havde krænket nogen ved at klatre herop. Så vidt jeg vidste, overtrådte jeg ikke reglerne, for denne gang prøvede jeg virkelig på at opføre mig ordentligt, så jeg ikke gjorde noget, der kunne forsinke gensynet med min læremester, når han vendte tilbage. Over i det lidt højere chakpori kunne jeg se munke gå omkring, de lod til at gå i procession rundt om murene, og jeg tænkte, at de uden tvivl takkede for, at endnu en sending urter var ankommet fra højlandene, hvor de voksede. Jeg vidste, at en gruppe munke for nylig var vendt tilbage fra den årlige urteindsamling i højlandene, og jeg håbede, at jeg inden længe ville være medlem af en sådan gruppe. Langt borte steg en røgsøjle til værs. Jeg kunne se en lille gruppe mænd bevæge sig omkring. Formodentlig bryggede de te, så de kunne få deres sympa. Handelsmænd, det var tydeligt, for der var ingen farvede kjortel blandt dem, blot handelsmændenes triste farver, og disse gik alle med pisjuer på. Den kølige vind tog nu en gang til i styrke. Neden forsamlede de handlende deres varer og løb bort for at søge læ. Pilgrimene hobede sig op ved bjergets læside, og tiggerne udviste bemærkelsesværdig hurtighed. Nogle af dem glemte endog deres sygdom, da de skyndte sig væk fra den kommende sandstorm, eller rettere, støvstorm. Lasses dal blev nu og da fejet ren af stormene, som væltede ned ad bjergen og fejede alt til side foran sig. Kun de større sten lod de være. Støv, grus, sand, alt blev fejet væk, men med hver kraftig vind kom der nyt sand og støv ned til os. Sand skabt af store klippestykker, som var blevet rokket løse i bjergene og så var kollideret med en anden klippe og smadret, og derved blevet til pulveriseret sten, som båret af vinden blev fejet ned over os. Vinden, der så pludselig havde rejst sig, pressede hårdt mod min ryg. Klæbede min kjortel tæt mod muren foran mig, pressede mig så hårdt, at jeg ikke kunne bevæge mig. Nervøst klyngede jeg mig til muren, prøvede at tage fat om noget med fingrene og forsøgte at sænke mig selv, så jeg blev en lille klump, vinden ikke kunne få fat i at løfte. Under store smerter bøjede jeg knæene og med stor forsigtighed sænkede jeg mig, så jeg dannede en lille bold med mit ansigt og hoved beskyttet mod den stenladede vind. I flere minutter hylede og rasede vinden og lod til at true med at blæse selv bjerget bort. Vinden hylede højere end vores trompeter nogensinde kjallede, og så på et øjeblik, forunderligt, mærkeligt, var der helt roligt, dødstille. I stilheden hørte jeg en pludselig len, en piges latter fra et eller andet sted i buskene nedenfor. O, sagde hun. Ikke her på dette hellige sted, det er helligbrødet. Så en fnisen. Og en ung mand og pige kom til syne, og hånd i hånd gik de over mod vestporten. Jeg betragtede dem et stykke tid, så forsvandt de ud af syne og ud af mit liv. Jeg stod og stirrede igen, over trætoppen i retning af Lhasa, men stormen havde forladt os og var nu over. Udsynet var utydeligt, alt jeg kunne se var en stor sky som et stort tæppe, der blev holdt op for at skjule udsigten. Skyen var uden konturer, men den bevægede sig hurtigt. Den gav indtryk af to guder, der for afsted med et stort gråt tæppe imellem sig. Som jeg stod og spejtede, blev flere og flere bygninger tydelige, og skyen trak sig hurtigt ned gennem dalen, blev mindre og mindre efterhånden som vindkræfterne opbrugtes, og de tungere partikler af støv og grus faldt til jorden. Men jeg holdt udkig med laser og ikke en tosset støvsky, som jeg kunne se noget som helst. Jeg gned øjnene og stirrede igen. Jeg tvang mig selv til at se mere, end der virkelig var, men til sidst så jeg en lille forsamling mænd dukke op bag nogle bygninger. Nogle af dem havde safrangule kjortler. De var for langt borte, til at jeg kunne se de enkelte, men jeg vidste. Jeg kiggede op hissen, og mit hjerte bankede kraftigere end normalt. Den lille gruppe mænd red roligt videre i en bestemt rækkefølge. Gradvist nærmede de sig indgangen til Turkisbroen og skjulte sig for mit blik af den smukke overdækkede bygning, indtil de igen dukkede frem for enden af den. Jeg stirrede og stirrede, prøvede at forestille mig, hvem der var hvem. Lidt efter lidt, uendeligt langsomt, kom de nærmere. Mit hjerte bankede heftigt, da jeg til sidst kunne genkende den safrangule kjortel, jeg var interesseret i. Jeg forsøgte at danse af glæde på taget, men mine ben tillod det ikke, så jeg slyngede armene omkring muren igen i et ikke særlig heldigt forsøg på at kontrollere mine lemmers citron, en citron der i højere grad stammede fra ophidselse en udmattelse denne gang. Den lille karavane kom nærmere og nærmere, indtil den til sidst blev skjult for mig af de større bygninger i landsbyen sjø nedenfor. Jeg kunne høre de dumpe lyde fra hestehovene. Jeg kunne høre glidende lyd fra seletøjet og nu og da et piv fra en lædertaske, der blev klemt mellem rytter og hest. Jeg stod på tæerne for at gøre mig selv større, så jeg kunne se mere. Mens jeg kiggede over kanten, kunne jeg lige skelne hovederne, der kom langsomt op ad stien mod hovedindgangen. Et kort øjeblik så en af de safrangule kjortler op, smilede og vinkede med hånden. Jeg var for overvældet til at vinke igen. Jeg stod der og stirrede og rystede af lettelse over, at han snart ville være hos mig igen. Der blev sagt noget til en anden lama, og han så også op og smilede. Denne gang var jeg i stand til at tvinge mine ansigtstræk over i et noget forvredet smil til gengæld, for jeg var overvældet af følelser, jeg kunne mærke følelserne vælle op i mig, og jeg var frygtelig bange for, jeg skulle bryde sammen og vise, jeg ikke var en mand. Den lille karavane steg højere og højere og bevægede sig hen mod hovedindgangen, som var passende for et så fornemt selskab. Nu vidste jeg udmærket godt, det ville vare lidt, for min lærermester måtte først opsøge den inderste og aflægge rapport. Så ville han gå tilbage til sine egne gemakker i den øvre del af Botala, hvorfra han efter et passende stykke tid, ville sende en dreng ud efter mig. Jeg gled ned fra min poster og børstede støvet af hænder og knæ, og forsøgte at gøre min kjortel nogenlunde præsentabel. Så gik jeg hen mod det lille hus på taget, gik ind og klatrede meget forsigtigt og langsomt ned til etagen nedenunder. Jeg måtte sørge for, jeg var til at få fat i, når som helst en budbringer ønskede det, og først ønskede jeg at forvisse mig om, at jeg var så pæn og ordentlig som vel muligt. Vores stiger var temmelig farlige tingester for alle, der havde gangbesvær. De bestod af en anselig pæl, godt fedtet, og med en hak i hver side, så man satte et ben eller rettere en fod på den venstre side og så anbragte den højre i et hak højere oppe, således at man klatrede op med pælen mellem benene. Hvis man ikke var forsigtig, eller pælen var løs, ville man glide om på den forkerte side, ofte til stor morskab for små drenge. En trussel man hele tiden måtte tage sig i agt for, var at pæletrappen kunne være glat af smør, for når man klatrede op med en smørlampe i hånden, drøbbede det smeltede smør ofte ud over det hele og forøgede derved ens problemer. Men dette var ikke noget tidspunkt at tænke på stiger og smørlamper. Jeg nåede gulvet og børstede atter støvet af kjortlen, skrabede endog nogle stivnede klatter smør af. Så gik jeg ind mod drengenes afdeling af bygningen. I sovesalen gik jeg utålmodigt over til vinduet og kiggede ud. Jeg sparkede på væggen af bare utålmodighed. Jeg kiggede ud, denne gang af lutter kedsomhed. For udenfor var der ikke noget, jeg ønskede at se, det jeg ønskede at se var indenfor. I Tibet brugte vi ikke spejle, det vil sige, ikke officielt, for spejle blev betragtet som symbol på forfængelighed. Hvis en person blev fanget i at se i et spejl, mente man han var mere interesseret i kødelige ting end spirituelle. Det var derfor en stor hjælp, at der ikke var nogen spejle. Ved denne særlige lejlighed ønskede jeg imidlertid brændende at finde ud af, hvordan jeg så ud. Så i al hemmelighed sneg jeg mig ned i et af templerne, hvor der var en meget blank kobberplade. Den var så blank, at jeg efter at have pudset den med min kjortel, kunne danne mig et indtryk af, hvordan jeg så ud, da jeg havde set længe og grundigt. Og efter jeg var blevet godt og grundigt afskrækket af det jeg så, satte jeg pladen på plads igen og gik ud for at lede efter barbærmunken, for jeg lignede et sort hoved. I Tibet er sort hoveder folk, der ikke tilhører nogen hellig orden. Munke og alle dem, der kommer under akolut, Atropa, munk eller klosterordener, ragede deres hoveder, så de gik ofte under navnet rødhoveder, for det var hvad vi havde, når solen var på sit værste. På den anden side havde lægfolk deres hoveder dækket af sort hår, så de var kendt som sorthoveder. Det bør tilføjes her, at vi refererede til safrangule kjortler, når vi mente de højere lamaer. Vi sagde aldrig bæren af en safrangul kjortel, men kun safrangule kjortler. På samme måde talte vi om røde kjortler eller grå kjortler, da kjortlen for os var det, der indikerede rangen af personen, der bar den. Ifølge tibetansk logik var det klart for os, at der måtte være en person i kjortlen, ellers ville kjortlen ikke være i stand til at bevæge sig omkring. Jeg bevægede mig dybere og dybere ind i Potala, og til sidst nærmede jeg mig det temmelig store værelse, hvor barbermunken udførte sit hverv. Det var noget af en gunstbevisning, at han blev kaldt munk, for han forlod vist aldrig sit værelse, og han gik bestemt aldrig til andagterne. Jeg spangulerede hen ad korridoren og gik ind gennem døren. Som sædvanligt var værelset fyldt med løsgængere, munke som bare var der og alle andre steder, hvor de blot kunne spilde deres egen og andres tid. Men i dag herskede der en vis spændt stemning, og jeg prøvede at finde ud af grunden. På en lavbænk lå der en stak usædvanlig læsede og slidte blade. Tilsyneladende havde en af munkene gjort nogle handelsmænd en tjeneste, og overvældet af taknemmelighed havde de handlende givet ham et helt læs blade og aviser, som de af forskellige grunde havde bragt med fra Indien. Nu var der et ret stort antal munke i barbermunkens værelse, og de ventede på en anden munk, der havde tilbragt nogen tid i Indien, og derfor måtte formodes at forstå noget af det, der stod i bladene. To munke lo og pludrede over et eller andet billede i et blad. Den ene sagde alene til den anden, vi må spørge Lopsang om alt dette, han må være specialist på det område. Kom her, Lopsang. Jeg gik over til stedet, hvor de sad på gulvet og så på billeder. Jeg tog bladet fra dem, og den ene sagde, men se, du venter bladet omvendt, du ved ikke engang, hvordan man holder på det. Skamfuld opdagede jeg, han havde ret. Jeg satte mig ned mellem dem og så på det mest fantastiske billede. Det havde en brunlig farve, sepia tror jeg er det rigtige ord, og det forestillede en mærkeligt udseende kvinde. Hun sad på et højt bord foran et højere bord, og i en indramning på det højere bord var et billede, eller en refleksion af kvinden. Hendes dragt interesserede mig meget, for den syntes at være længere, end en munks kjortel. Hun havde en forbløffende lille talje, som lod til at være snørret stramt ind for at gøre den endnu mindre, og alligevel var hendes arme godt polstret, og da jeg så på hendes bryst, opdagede jeg, at jeg rødmede af generthed, for hendes dragt var fantastisk lav, farligt lav, vil jeg påstå, og jeg opdagede skamfuld, at jeg spekulerede på, hvad der ville ske, hvis hun bøjede sig fremover. Men på dette billede sad hun med rank ryg. Mens vi sad og kiggede på billedet, kom en anden munkende og stillede sig bag os. Vi tog os ikke noget af ham. En af mændene derinde sagde, hvad er det, hun laver? Munken, der lige var kommet ind, bøjede sig og læste skriften under billedet, så sagde han storslået, af, hun er bare ved at lægge makker op på sit ansigt, hun sætter læbestift på, og når hun har gjort det, vil hun bruge en øjenbrynsstift. Det er en kosmetikreklame. Alt dette forvirrede mig ud over alle grænser. Lægge makker op på sit ansigt. Tag læbestift på. Brug øjenbrynsstift. Jeg vendte mig mod den engelsktalsende munk bag mig og sagde, men hvorfor vil hun markere, hvor hendes mund er? Vil hun det ikke? Han lo af mig og sagde, nogle af disse mennesker tager læbestift på, det skal gøre dem mere tiltrækkende. Og når de har gjort det, gør de ting med deres øjenbryn. Og måske også med deres øjenlåg. Og når de er færdige med alt det, putter de støv i ansigtet, støv af forskellige farver. Alt det forekom mig meget mærkeligt, og jeg sagde, men hvorfor sørger hun ikke for, at dragten dækker det øverste af kroppen? Alle lo af mig, men de så alle grundigt efter, for at se hvad jeg mente. Den engelsktalende munk lo højest af alle og sagde, hvis du ser disse vesterlændinge ved deres selskaber, vil du se at de har meget lidt for brystet, men meget under bæltestedet. Jeg fordybede mig i billederne og forsøgte at forstå, hvad det hele drejede sig om. Jeg kunne ikke fatte, at kvinden kunne bevæge sig omkring i sådanne ubekvemme klæder. Det så ud, som om hun ikke havde nogen fødder, for klædet gik helt ned til jorden og slæbte efter hende. Men jeg glemte snart alt om det, da jeg hørte den engelsktalende munk fortælle de andre om bladene. Se på det her, datoen siger 1915, der er en stor krig i gang i Vesten, og den vil snart omfatte hele verden. Mennesker kæmper og dræber hinanden, de graver huller i jorden og bliver i de huller, og når der falder regn, er de lige ved at drukne. Hvad drejer krigen sig om? Spurgte en anden munk. A. Det er lige meget, hvad krigen drejer sig om. I Vesten behøver folk ikke en grund til at kæmpe, de kæmper bare. Han vendte et par blade, kom så til et andet. Det forestillede noget helt fantastisk. Det lod til at være en stor jernkasse, og ifølge billedet løb den hen over jorden, hen over soldater, der forsøgte at flygte. Det, sagde den engelsktalende munk, er den seneste opfindelse. Det kaldes en tank, og det kan netop være det, der vinder krigen. Vi kiggede, og vi tænkte på krigen. Vi tænkte på alle de sjæle, der blev såret, når deres fysiske kroppe blev ødelagt. Jeg tænkte på, hvor mange stænger røgelse, der skulle brændes for at hjælpe alle de vandrende sjæle. Britterne danner en anden bataljon af gurkager, kan jeg se, sagde munken, der læste engelsk. Men de tænker aldrig på at bede om spirituel assistance fra Tibet. Jeg var temmelig glad for, at de ikke gjorde det, for jeg kunne ikke se nogen mening i alt det dræberi, al den blodsudgydelse, al den lidelse. Det forekom mig så fjollet, at voksne mænd måtte kævles og komme op at slås, bare fordi en gruppe mennesker ikke kunne blive enige med en anden gruppe mennesker. Jeg sukkede og rystede på hovedet i betydelig forbedrelse, da jeg tænkte på det var min uheldige skæbne senere at rejse i den vestlige verden. Alt det var blevet forudsagt, min fremtid var blevet mig fortalt ned til den mindste detalje, men jeg brød mig ikke om noget af det jeg havde fået at vide, det indeholdt for mig en lidelse, for mange besværligheder. Lopsang, brølede en stemme. Jeg så op, det var barbærmunken, der gjorde tegn til, at jeg skulle sætte mig på hans trebenede skammel. Det gjorde jeg, og han stillede sig bag mig og tog det store blad, hvormed han ravede vore hoveder. Han brugte naturligvis hverken sæbe eller vand, han væssede blot barbærbladet på en stor sten, og med et sikkert greb om mine tindinger med venstre hånd, begyndte han den smertefulde proces med at skrabe stubbene af min hovedskal. Ingen af os brød sig om denne proces, og vi forventede alle at slutte den med et blodigt hoved, med et flænget, ridset og såret hoved. Men tibetanere er imidlertid ikke pivede, de farer ikke skrigende afsted ved den første skramme. Så jeg sad der, mens barbermunken skrabede løs. Jeg går ud fra, jeg hellere må tage lidt i nakken, hvad sagde han. Forstår, din læremester er vendt tilbage, du vil gerne afsted. Dermed skubbede han mit hoved næsten ned mellem knæene på mig og skrabede flittigt løs, hvor hoved og nakke gik ud i et. Hele tiden blæste han på mig, blæste det hår væk, han lige havde skåret af, og hver gang, hvis jeg gættede det rigtige tidspunkt, holdt jeg vejret, for hans ånde var, ja, ikke behagelig. Tilsyneladende var hans tænder gået i forrødnelse. Men til sidst blev han dog færdig med at skrabe på mig, og vi begyndte at tørre blodet af alle de mange skrammer. En eller anden sagde, den hurtigste måde at stoppe det, er ved at sætte et stykke papir på hvert sår. Lad os prøve det. Så til sidst lignede jeg noget af et fugleskræmsel med små trekantede papirstykker presset ned på de blodige ridser. Jeg havde intet bedre at foretage mig i et stykke tid, så jeg blev barbermunkens værelse og lyttede til samtalerne. Det lød til at tilstanden i Vesten var ret slemme, som om næsten hele verden stod i flammer. Der var åbenbart problemer i Rusland, problemer i England, det irske folk begyndte at røre på sig, kun vi i Tibet var fredelige. Jeg blev noget mut, da jeg huskede forudsigelserne, der var blevet fremsagt om Tibet århundreder i forvejen. Jeg vidste, at i vor tid, faktisk i min levetid, ville Tibet få sine egne problemer. Jeg vidste også, at vores elskede Dalai Lama ville blive den sidste egentlige Dalai Lama, for selvom der ville komme en til, ville han ikke være af den samme spirituelle betydning. Fraværende vendte jeg en side og så et meget mærkværdigt billede. Det syntes at bestå af en masse kasser med stykker skåret ud i siderne, og ud af siderne stak menneskeansigter. Kasserne var alle forædet sammen, og de syntes at blive trukket afsted af et eller andet uhyre, der udstødt røg. Der var cirkulære tingester under kasserne, og det lod til, der var to linjer mellem dem. Jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad det var. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, at det var jul, og det er så på et tog, for i Tibet var de eneste jul bedehjul. Jeg vendte mig mod den engelsktalende munk og trak i hans kjorte. Endelig vendte han sig, og jeg bad ham fortælle mig, hvad det var.